Kolēģi, sākam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma. Paldies visiem, kas ierodas vienmēr laicīgi un nekavē. Un mēs palikām pie likumprojekta grozījuma saimes kārtības rullī, otrais lasījums, 66 priekšlikumi. Un vārds juridiskās komisijas vārdā Inesei Kalniņai.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien skatām otrajā lasījumā likumprojektu grozījuma saimes kārtības rullī numur 267 LP 14. Mums ir jāizskata 66 priekšlikumi. Ir bijis pietiekami daudz laika, lai par tiem diskutētu. Saskaņot viedokļus vairākās sēdēs, kas bija tam veltītas, un arī ir bijis pietiekams laiks nonākt pie akceptējuma rezultāta. Kā svarīgākās izmaiņas saimes darbā varu minēt pirmām kārtām attālinātā darba iespējas komisijās, ārkārtas situācijās vai īpašos apstākļos. Otrām kārtām samazināts runas laiks atsevišķos gadījumos, tostarp izskatot valsts budžeta likumprojektu otrajā lasījumā. Treškārt, komisija pienākums sagatavot ziņojumu gadījumos, kad likumprojekts ir papildināts ar priekšlikumiem, kas sākotnēji anotācijā nav iekļauti. Un ceturtkārt, atvieglot darba līguma uzteikšanas kārtība bez uzteikuma pamatojumu, jebkurā laikā var uzteikt darbu prezidija locekļu biroja darbiniekiem, frakcijas darbiniekiem un deputāta palīgiem. Tās tātad svarīgākās lietas un tagad par katru priekšlikumu secīgi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ināraj Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, paldies gan izveidotajai apakškomisijai, gan juridiskajai komisijai par darbu. Šajā likumprojektā ir ļoti būtiski priekšlikumi, kas sakārto principiāli saimes darbu. Un vienīto ziņotāju es aicinātu detalizētāk ziņot par katru priekšlikumu, jo tas tomēr skar to, kā saima strādās. Ja es atzinīgi vērtēju virkni priekšlikumu, kas ir darba grupā, apakškomisijā un juridiskajā komisijā pieņemti, tad par virkni priekšlikumu, kas paredz samazināt runas laiku, nu, piemēram, par un pret jautājumos, no 5 minūtēm līdz 3, es nevarētu teikt, ka godātie kolēģi, ka es to atbalstītu. Mēs redzam, ka parlaments nestrādā līdz 5:00, patiešām sēdes nav tik garas, tā ir viena lieta. Tas nozīmē, ka arī valdība pietiekami daudz likumprojektus nesūta uz parlamentu, arī parlaments varēja aktīvāk strādāt, tā ir otra lieta. Bet no kur mums ir tik ļoti jāsteidzas un kāda laika ekonomija tiks panākta samazinot runas laiku? Piemēram, par iesniegto likuma projektu no 5 atvēlētajām minūtēm uz 3, kolēģi, es te neredzu. Ir dažādi likuma projekti. Jā, ir likuma projekti, kas ir salīdzinoši saturiski vienkāršāki un kur pietiek ar motivācijas laiku, vai lai izstāstītu likuma projekta būtību arī ar 1-2 minūtēm un redzam, ka arī šāds laiks ir izmantots, vai arī ar 3 minūtēm, bet gadās sarežģītāki likuma projekti. Un tad šis laiks 5 minūtes arī tā tik vien ir. Man ir liels gandarījums, ka šis parlamenta sasaukums strādā koleģiālāk, strādā racionālāk, un mazāk ir arī tādas tukšvārdības. Mēs cienām citu cita laiku, bet ir situācijas, un domāju, ka tādas situācijas būs, kad par sarežģītiem likuma projektiem ir nepieciešams runāt arī šīs 5 minūtes. Un tas ir svarīgi, jo sevišķi, ja likuma projekts, piemēram, ir iekļauts Saeimas sēdē tikko kā, mēs atnākam ceturtdienu Saeimas sēdi, vienojamies par izmaiņām darba kārtībā, likuma projekts ir iekļauts. Es domāju, ka ir tikai saprotami un demokrātijas pamatiem atbilstoši ļaut iesniedzējiem šo likuma projektu pamatot. Un mēs pēc būtības esam parlamentāra valsts. Tāds ir arī mūsu uzdevums debatēt. Un debatēt gan savā starpā, lai paši pieņemtu argumentētus lēmumus, gan arī, lai informētu visu sabiedrību. Arī visa sabiedrība ir pelnījusi saņemt argumentētu informāciju par iesniegtajiem likuma projektiem. Un arī citos jautājumos, kur deputāti debatē par un pret, es teikšu, ka tas ir būtiski. Un kolēģi, saprotu, ka arī tie, kas strādā pie šī likuma projekta, ir sapratuši, ka ir jāpārdomā šie runas laiki par, pret, un cik minūtes, kuram jautājumam atvēlēt. Šajā gadījumā es teiktu, es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, pat ja koalīcija atbalstīs, un tad, kad vērtēt, būs iespēja visu vērtēt, šeit, par un pret divi runātāji, lai ir iespēja arī izskanēt šim viedoklim pilnībā. Redziet, savu runas laiku neizmantošu līdz galam, taupot un cienot arī jūsu laiku. Paldies. Aicinu pret.
Vārds deputātē Ramonē Pitrāvičē.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tagad daudz tiek runāts par brīvo pasauli un tās aizstāvjiem, taču kas tad tā par brīvo pasauli, ja cilvēkiem tiek aizbāsta mute un ierobežotas izteikšanās tiesības pat Saeimas deputātiem? Vienotības Andreja Judina vadītā juridiskā komisija ir iesniegusi Saeimas atvērsmes kārtības ruļa grozījumus, kuros deputātu runas laiku no 5 minūtēm tiek samazināts 1 uz 3 minūtēm. Samazināti runas laiki arī valsts budžeta apspriešanai. Un grozījumi ir vērsti pret opozīcijas iespējām izteikties un cilvēkiem dzirdēt opozīcijas viedokli. Un grozījumi ir vērsti pret kvalitatīvu debati Saeimā. Šos grozījumus nevirza demokrātiski cilvēki. Tos atbalsta vienotības ZZS un progresīvo valdība, kas ne tikai neņem vērā, bet pat negrib dzirdēt citu viedokli. Zīmīgi, ka priekšlikums par debešu runu samazināšanu nāk no partijas progresīvie. Lai gan partija sauc sevi par progresīviem, taču šo priekšlikumu par progresīvu nevar nosaukt nekā. Runas brīvības ierobežošana liecina par tieksmi uz vienveidību un vienīgo pareizo viedokli, nevis demokrātisku plurālismu un viedokļu daudzveidību. Tā drīzāk liecina par totalitārisma tendencēm, nevis cieņu pret liberālu demokrātiju un parlamentārismu. Progresīvo naids pret alternatīvu viedokli un opozīciju, viņu kreisajām idejām neaprobežojas vien ar debašu laika samazināšanu, jo tika iesniegts arī ierosinājums izslēgt no kārtības ruļa deputātu jautājumus. Tiesa gan šis priekšlikums juridiskajā komisijā netika atbalstīts, jo deputāti jautājumi un pieprasījumi ir nostiprināti satversmē. Tātad progresīvie vēršas pret opozīciju, pat ar antikonstitucionāliem priekšlikumiem. Un tā ir tāda īpatnēja progresa izpratne. Laikam progresīvie progresu saprot tikai ar dzimumu maiņu bērniem. Šīs dīvainības, ko sabiedrībai nevar uzspiest ar demokrātiskām metodēm. Laikam tāpēc tāds progresīvo naids,
Petrāvičs kundze lūdzu par priekšlikumu esošo,
kas nav iespējama ar viedokļu dažādības un vārda brīvību. Bet, protams, vārda brīvība apstākļos progresīvos murgus nevar dabūt cauri, cilvēki iebildīs. Tāpēc notiek vēršanās pret satversmē noteiktajām pamattiesībām. Deputātu runas laika samazināšana ir ar tautas mandātu apveltītu cilvēku politisko tiesību samazināšana. Brīva tautas pārstāvju debata ir parlamenta pastāvēšanas jēga. Parlaments nav balsošanas mašīna, par kādu to Latvijā saņem ir pārvērtusi vienotība. Parlaments ir tautas pārstāvju sapulce. Aizbāzt muti tautas pārstāvjiem ir aizvērt muti tautai. Tik ļoti jūs negribat dzirdēt opozīcijas deputātus, tik ļoti jūs negribat dzirdēt tautu. Taču necentieties, visiem muti tāpat neaizbāzīsiet. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, ir skaidrs, ka viens var pateikt skaidru domu minūtes laikā, citam vajag piecas, kāds trešais var pusstundu runāt un vienalga jēgas nav, jo arī domas nav. Kolēģi, bet runājot par šo priekšlikumu, mēs nolēmam, ka uz trešo lasījumu mēs gribam sistēmiski pārskatīt visus laika, visu to laiku reglamentāciju, jo svarīgi, lai būtu sistēmiski pareizi. Un tādēļ pēdējā juridiskās komisijas sēde mēs lūdzam juridisko biroju mums palīdzēt apkopot informāciju par visam tam normam, kur ir noteikts laiks. Un mēs diskutēsim, tāpēc es tagad aicinu kolēģi lieki netērēt laiku un tieši tad atbalstīt šo priekšlikumu un piedalīties diskusijā, kas notiks pirms trešā lasījuma. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsētāji, kolēģis, kolēģi. Es pat nezināju, ka man būs...
Klusāk, kolēģi, mazliet klusāk.
Es pat Paldies. Nedomāju, ka man būs jānāk šeit un jārunā, ka tiek mēģināts kādam aizbāst muti īpaši opozīcijai. Pozīcija atstājot laikam visas 5 pilnas minūtes opozīcija aizbāžot muti un vispār neļoti izteikties. Jā? Nu, izlasām, tomēr, kas ir piedāvāts. Ko es gribu pateikt? Šie priekšlikumi tapa, jā, es esmu pirmoreiz Saimā, Un es līdz šim esmu piedalījusies demokrātiskajās valstīs, demokrātiskajos formos, kur tiek runāts par ļoti profesionāliem jautājumiem un debatētājiem 3 minūtes runāt par profesionāliem jautājumiem, demokrātiski izpaužoties. Ja ir ko teikt, tad tas ir ļoti pietiekami. Protams, kā tikko teica Andrejs, var runāt stundu un neko nepateikt, vai pateikt pirmajā minūtē visu un pēc tam iet pāpli un tā. Bet jāsaka tā, nonākot šajā fórumā ārkārtīgi pārsteidz, cik daudz ir bijis tukšvārdības šeit, ja, kas tiešām, ticiet man, profesionālajā vidē vairs nav pieļaujams. Un mūsdienās, man liekas, ka laiks tomēr ir ļoti svarīgs taupīt. Jā, es pilnīgi piekrītu Murnietes kundzei, ka mēs ļoti agri beidzam, bet tas jau nenozīmē, ka mēs būsim ļoti kvalitatīvi, jo mēs visu dienu runāsim pa vienu un to pašu malsim. Es domāju, ka deputātam nav vienīgais uzdevums tikai no tribīnes paust vienu un to pašu, ja viņš to pašu var pateikt ļoti īsā laikā. Tā kā, kolēģi, nu, mācīsimies runāt varbūt koncentrētāk, taupīt savu laiku, taupīt citu laiku, izmantot tās minūtes no 5 minūtēm, 2, ko jūs esat šeit spiest ietaupīt citiem darbiem, likumprojektu kvalitātē un citiem tikšanās ar deputātiem, vēlētājiem un taupīsim arī savu laiku. Paldies! Es ietaupīju 2 minūtes.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, progresīvie bieži vien saka, ka ir jāpieņem datos balstīti lēmumi. Vai kāds ir izpētījis datus, cik ilgi ir viena vidējā tātad runa, cik ir gara, kāpēc vajag pagarināt? Vai mēs izmantojam šobrīd vidēju vai neizmantojam, kur tad ir tie datos balstītie lēmumi? Jo šis ir tā empīriski, tā kā, nu, vai liekas ir pa daudz vai pa maz, nu, tad, ziniet, pārakstam tikai tāpēc, ka pārakstīšanas pēc vajadzētu. Nu, man liekas, ka ir jautājumi, kur pilnīgi pietiek ar minūti. Un ir noteikti jautājumi, kur grūti ir iekļauties 5 minūtēs, jo arī šeit tā jautājums svars atšķirās, un tas tikai normāli. Un tās ir mūsu tiesības izvēlēties, cik ilgi mēs to runājam. Par to, ka citos parlamentos ir laiks mazāks. Nu, bet kāds ir deputātu skaits citos parlamentos? Mēs tieši tikko ar skolēniem diskutējām, ka Latvija ir viens no mazākajiem parlamentiem Eiropā. Un kā jūs varat salīdzināt? Tagad salīdzināsiet ar Eiropas parlamentu, kur ir cik 700 vai cik deputāti. Nu varbūt atopamies. Parasti, kad pēc sēdes mēs tiekamies frakcijas viedokļos, mums ceturtdienas sēdes noslēdzās 11:00, un daudzi no kolēģiem noslēdz šo te sarunu, lai jums patīkamas brīvdienas. Tātad mēs sūtam vēstību sabiedrībai ceturtdien 11:00, patīkamas brīvdienas. Mēs pārstrādājušies esam. Mēs tagad tērējam laiku, runājam par to, cik daudz varētu runāt. Tā vietā, lai strādāt un varbūt skatīt kārtības rulu, ar ko papildināt. Ja mēs diskutējam par Latvijas bankas ziņojumu, varētu vēl kādu neatkarīgo iestādi. Mēs runājam par valsts valodas, tātad politikas ziņojumu. Tas ir pareizs virziens. Bet tā kā pārstrādājušies, ka vēl vairāk īsināt, man liekas, tas ir nepareizs virziens, kurā mēs ejam. Tā kā es aicinu saglabāt esošo kārtību un palikt pie 5 minūtēm. Savukārt, Judinkungs, jūs teikto, ka tas ir jāskata trešajā lasījumā vai pēc trešā lasījuma. Jūs esat tas, kurš katru reizi nāk un teikt, noraida trešajā lasījumā priekšlikums, jo, redziet, nav izdiskutēts un iesniegts trešo lasījumu. Jūs esat pretrunā nevis ar mani šobrīd, bet pats ar sevi. Tā kā kolēģi esam korekti, turamies pie sevis teiktā un saglabājam esošo kārtību, nevis vēl saīsinām savus darbdienas vēl vairāk. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātie kolēgi, cienījamie kolēgi un vēl svarīgāk Latvijas iedzīvotāji. Šī ir laikam tā reta reize, kad es piekrītu Nacionālajai apvienībai. Jā, paldies. Un šīs izmaiņas ir bīstamas, solis opozīcija vainājušana virziena. Mēs šodien ne tikai apspriežam reglamentu izmaiņas, mēs esam liecinieki bīstami mēģinām ierobežot demokrātisko diskusiju. Vai zināt, kāpēc debašu laiks visvairāk tiek izmantots opozīcijai? Tāpēc, ka tieši opozīcija ir tā, kas kontrolē varu, uzdot neērtus jautājumus un aizstāv daļu no sabiedrības intereses. Koalīcija ir lielākoties ir tikai balsošanas mašīna, kas automātiski apstiprina valdības lēmumus. Tieši tāpēc šie grozījumi ir vērsti tikai pret opozīciju. Un tieši opozīcija ir tie, kuri visvairāk debatē, jo koalīcija visvairāk klusē un pa klusam, nezinu, frakcijā pieņem lēmumus. Un šeit neviens gandrīz ļoti reti. Jūs varat arī apskatīt statistiku, cik runā opozīcija un cik runā koalīcija. Tad šie grozījumi ir vērsti tikai un pret opozīciju. Parlamenta debašu laika samazināšana tā nav tehniskā daļa. Tā ir strategiskā manipulācija, kas apdraud opozīcijas spēju pilnvērtīgi pārstāvēt sabiedrību un kontrolēt varu. Jūs šeit dzirdējāt neprofesionālas runas, tukšā muldēšana, efektīvāks darbs, ātrāk lēmumu pieņemšanas process. Bet ko tas nozīmē patiesība? Tas nozīmē, ka opozīcija tiek atņemta iespēja pilnvērtīgi analizēt un kritizēt valdošas koalīcijas lēmumus. Tas nozīmē, ka atbildību nesošā vara vairs netiek pakļauta nopietnam sabiedriskam un parlamentāram spiedienam. Mēs nedrīkstam būt naivi, un šodien mums saisina debašu laiku, rīt mums vispār vēl liekt izteikties. Tas ir bīstams ceļš uz opozīcijas pakapeņsku vaināšanu un galu galā uz tas faktisku likvidēšanu. Mums ir piemēri. Mēs varam vai gribam parlamentu, kur lēmumi tiek pieņemti bez diskusijām, bez alternatīviem vedokļiem, kur opozīcija ir tikai dekorācija. Kolēgi, ja šodien mēs pieļausim šo soli, rīt jūs paši varat būt tie, kuriem liks klusēt. Nedrīkst pieļaut pavērst parlamentu par vietu, kur opozīcija tiek apspiesta un tautas balss tiek ignorēts. Demokrātiju nevar nosmācēt ar procedūram, un Latvijas cilvēki to nav pelnījuši. Lūdzu neatbalstīt šo un tos priekšlikumus, kuri saisinā laiku un saisinā opozīcijas iespēju ietekmēt varu lēmumu pieņemšanu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. es gribu atgādināt to, ko teica Judina kungs, ka Saeimas kārtības rullī ir jāieliek vienota sistēma par to, kādi ir laiki. Līdz ar to es tulkoju Judina kunga teikto, ka šobrīd šis priekšlikums ir jānoraida, jo viņš atsevišķi mēģina labot vienā vietā Saeimas kārtības rulli, un tas juridiskās komisijas vadītāja prāt un acīm redzot visas komisijas prāt nav pareizi, tāpēc komisija ir vienojusies uz trešo lasījumu šo lietu sakārtu. Līdz ar to es saprotu, ka mums ir jābalso pret šo konkrēto priekšlikumu. Abramas kundze, es nekādā veidā nevēršos pret jums vai pret jūsu pārstāvieto politisko partiju, bet jūs pati tikko teicāt, ka šis ir jūsu pirmais parlaments. No kā mēs varam izsecināt, ka piedodiet, līdz ar to ir mazāka nedaudz pieredze strādājot parlamentā. Latvija ir parlamentāra republika. Man personīgi šis ir trešais parlaments, un man ir bijusi dažāda pieredze. Arī par to, kā deputāts atbildīgi izmanto laiku šeit pie mikrofona, un cik atbildīgi viņš izmanto iespēju teikt izsaucienus no vietas. Nevienmēr tas tiek darīts atbildīgi. Tāpēc es aicinu stiprināt mūsu parlamentārās republikas gan tradīcijas, gan sistēmu un stiprināt parlamentāro darbu. Mēs neesam valdības republika, atkārtoju, mēs esam parlamentāra republika. Līdz ar to es aicinu balsot šobrīd pret šo konkrēto priekšlikumu. Vēl vairāk es aicinu pozīciju biežāk nākt tribīnēs un izmantot šo laiku 5 vai 3 minūtes un argumentēt, pamatot, kāpēc viens vai otrs likumprojekts ir labs. Jo, diemžēl, šajā 14. Saimā kā reize mēs dzirdam vairāk opozīcijas balsis. Bet koalīcijas balsis parasti noklusē vai nespēja pamatot vai nespēja argumentēt. Tas, ko no ministru kabineta ir atnācis, to vienkārši nododam. Nu, piedodiet, nu, mani atkārtojas patiešām, tas kā konvejers brīžiem veidojās. Brīžiem rodas šaubas par to, vai jūs paši esat iedziļinājušies tajos likumprojektos, ko jūs piedāvājat. Līdz ar to, noslēgumā, es aicinu patiešām šo priekšlikumu noraidīt un uz trešo lasījumu klausīt juridiskās komisijas sistemātiskai pieejai un atsevišķos gadījumos, ja tas būs nepieciešams, laikus koriģēt. Bet šobrīd nedarīt to pārsteidzīgi. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, ļoti cienījums saimnes priekšsēdētāji, drīkst apvienot laikus.
Deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst.
Jā, paldies. Es kā cilvēks vienmēr pragmātisks esmu un raudzījos uz šo no tādā no saprāta viedokļa. Vakardien mūsu frakcijas sēdē es teicu, un taču ļoti labi, no, samazinām. Taču, reku, tūlīt mēs būsim pozīcijā, un tad opozīciju vispār neļausim runāt. Lai vispārībā samazināt uz vienu minūti. Bet padomājot par to dziļāk un paanalizējot to situāciju, ir tā, ka tagad pie kā mēs nonāksim, nu tagad šīs trīs minūtes, it kā jau ļoti labi ātri doma izsaka un viss ir kārtībā. Bet problēma jau ir tāda, ka ja es gribēšu ilgāk parunāt, es uztaisīšu divus likumprojektus vai trīs, izmainot pāris burtus vai nu, komatus vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar ko tas padarīs mūsu darbu grūtāku un sarežģītāku un vēl smagnējāku. Tāpēc tiešām ļoti lūdzu padomāt par šo, jo faktiski tik cik ātri uzmetot acis ir saprotams, ka nu it kā ļoti labi, ātri var izteikt domu un nav tur ko ilgi pļāpāt, bet no otras puses vai tas nepasliktinās Saeimas darbu, nepagrūtinās viņu. Ja, jo ja es gribēšu kaut ko, nu es uztaisīšu divus tos likumprojektus vai divus piedāvājumus iesniegšanu runāšu nevis 3 minūtes, jeb kā iepriekš, kā šobrīd 5, es runāšu 6 minūtes. Tā kā šī gadījumā es aicinātu tiešām balsot pret noraidīt un uz trešo lasījumu pārdomāt to. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram. Lūdzu, apvienojiet laiku.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Jūs atceraties to nakti, kad pirmais budžets šajā saimā tika skatīts. Pozīcija gribēja saīsināt debašu laiku. Ar ko tas beidzās? Jūs gribat vēlreiz to pašu? Skaidrīte, jūs gribat to pašu? Nu, samazināsiet no 5-3. Opozīcija katrā reizē vienosies par kādu vienu, otru, trešo jautājumu, un katrs ies debatēt 3 minūtes. Nu, 40 deputātu opozīcijā 2 stundas vienam jautājumam. 2 jautājumus ieliksim, būs 4 stundas. 3 jautājumus, 6, mēs notorpedēsim jums, jūs ar savā, jūsu 52 balsīm knapām. Vai ne? Prieš kam? Nu, nevajag. Satversmē noteikti sapulcēm 5 minūtes, tur bija noteikti satversmes tēvi savā laikā, to jau bija paredzējuši. Jā. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu vienoties, ka samazinam uz 3 minūtēm, bet tad ir obligāti, pozīcijai ir jādebatē. Nu, piemēram, šodien bija ministru apstiprināšana, es uzdevu jautājumus jaunajam satiksmes ministram, viņš nenāca un nepaskaidroja neko. Un kā tas tā ir? Kas tā ir attieksme? Jūs domājat, tā ir laba attieksme pret vēlētājiem? Nu, ir aktuāli jautājumi, jūs saprotiet? Nu, patreiz es piedāvāju šodien neatbalstīt šo priekšlikumu, palikt pie iepriekšējās kārtības, bet man ir arī lūgums pozīcijai. Esiet tik laipni pret saviem vēlētājiem un pret Latvijas iedzīvotājiem kopumā un nāciet šajā tribīnē debatēt. Ir svarīgi, lai šī tribīne būtu kā vieta, kur notiek profesionāls debats. Jo tu nevar debatēt, ja tu viens pats opozīcija iznāk, pasaka viedokli pozīcijas sēž, viņiem ir jau kartiņas sagatavotas un jūs balsojat. Jā. Es varētu saku, mēs varam te graut šo sistēmu veidot jauno, bet es varētu saku, mēs opozīciju noteikti atradīsim kopīgus jautājumus un katrs no deputātiem 3 minūtes debatēs. Jā. Pagarināt varēs tās 3 minūtes, droši vien varēs pa kādu pusotru, nu, finālā tāpat 5 minūtes sanāk. Tagad ir 5+2, tad būs 3 plus cik? 3+30 sekundes? 3, nu, 5 tāpat sanāks. Nu, tad rēķiniet, ja mēs sāksim to visu apvienot prieš kā. Es aicinu šajā gadījumā tiešām kolēģis no pozīcijas tomēr izmantot iespēju, tad, kad nāk kāds konstruktīvs priekšlikums no opozīcijas nākt un debatēt. Mēs labi apzināmies, ka ir virkne priekšlikumi, kuri nav nākuši no valdības, bet viņi var dzimt normālās debatēs šeit Saeimā. Es atceros tos laikus, kad tiešām bija šeit Saeimā deputāti, kuri nāca debatēt, un tur bija tiešām patīkami klausīties, kur notiek strīdis ar pozīciju un opozīciju, nevis apsaukāšanās, bet ir argumentēti. Jā. Un tad beigās sanāk tā, kad kāds nāca ar šo priekšlikumu, un viņš beigās saka, es atsaucu. Jūs mani pārliecinājāt. Tas, kas ir iesniedzis, viņš nāk un atsauc. Jā. Un tas notika šeit, šajā namā, tad, kad notika debats. Jo ir jautājumi, kas ir nu, pēc pārliecības. Nu labi, ja viena partija tur ir labēja, viena kreisa, Nu, tur droši vien debatētājs viens otru nepārliecinās, bet tad, kad notiek profesionāls debats par profesionāliem jautājumiem, sevišķi, ja tas ja runa ir par uzņēmē darbību vai par kaut kādiem skolu jautājumiem, nu, kuri tīri praktiski kaut kas tiek virzīts nepareizi, tad man būtu liels prieks, ja pozīcijas deputāti būtu spējīgi, piemēram, pieprasīt pārtraukumu uz 15 minūtēm, negaidīt kaut kādus atgadījumus un aiziet klau. Nu, ir izskanējusi informācija, ko mēs neesam ņēmuši vērā, un mēs gribētu tagad varbūt tiešām pārvērtēt, varbūt noņemam jautājumu no dienas kārtības. Tā būtu normāla prakse, kādā veidā Saeimai būtu jāstrādā. Tā kā šodien es aicinu, neatbalstam šo priekšlikumu, paliekam pie šīs kārtības, bet vienlaicīgi es aicinu pozīciju nebaidīties no profesionālām debatēm par jautājumiem, kas var palīdzēt sakārtot šo valsti. Nu, nevar būt tā, ka tur valdība kaut ko mums atsūta. Ja viss būtu labi, ja tā valdība strādātu izcili, bet kā jau es saku, zelta pāļa, Air Baltic, Rail Baltic un daudz kas cits ir tik daudz to problēmu, jūs arogants sakat, a mūs opozīcijas viedoklis neinteresē, neiet runa par opozīciju, neiet runa par mani vai vēl kādu, kas šeit no tribīnas šos jautājums paceļ. Runa ir par tiem pašiem iedzīvotājiem, kuri grib saņemt atbildes. Tā kā es aicinu vienoties par šo sadarbību Saeimā, kur Saeimā beidzot varētu sākties profesionāls debats. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, ar ko mēs šodien nodarbojamies? Manuprāt, mūsu kopīgais uzdevums ir nodarboties ar nopietnākiem izaicinājumiem, nopietnākām problēmām. Mēs, nu, labi, šodien arī valdībai kaut kādu mandātu iedeva, butaforisks izmaiņas ir, tagad premjera to pasniedz kā lielu restartu un tā tālāk. Nu, šeit tas pats, tad tā ir kaut kāda, nu, vienkārši darbības imitācija, iesniegt priešlikumu pēc, pamainīt no 5 minūtēm uz 3, ko tas dod. Manuprāt, Saeima, nu, tie nav gadījumi rakstura cilvēki, tie tomēr ir kaut kādi sabiedrības vērtēti, izraudzīti cilvēki, kur sabiedrība, balsojot par viņiem, nu, tā kā cer, ka viņi ir apveltīti ar veselo saprātu, kas vienkārši neies tā kā robota tribīnē un neaizņems ēteru, tāpēc, ka viņiem vajag paspīdēt un aizņemt ēteru, ka viņi to darīs tad, kad tas ir nepieciešams un tādā apjomā cik ir nepieciešams. Un apjoms var atšķirties. Es atceros Čepānas kundzi, tad, kad bija Saeimā, bija reizes, ka viņai pietieka 30 sekundēm un ir reizes, kad vienkārši protokolam ir vajadzīgs priekš juridiskām lietām šeit tribīnē atstāt arī nu, ziņojumu, lai tas paliek tomēr Saeimas vēsturē. Ja? Nu, respektīvi, priekš kam mums jānodarbojās ar kaut kādām nu, tādām bezjēdzībām strīdoties tagad jau, nezinu, pusstundu, stundu par 5 vai 3 minūtēm. Par pret sadaļā svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka vienmēr tiek izmantot iespēja, ja izceļās debats, ka nevis 3 vai 5 minūtes runā, bet runā abas puses, gan koalīcija, gan opozīcija konkrētajiem likumprojektam, konkrētajiem priekšlikumam. Jo tad tas tiek darīts sabiedrības interesēs parlamentārā demokrātijā, lai viņi var saprast, ko domā viena un oponējošā puse attiecīgajā jautājumā, lai žurnālisti var nolasīt no mums, kāpēc mēs balsojam par vai pret konkrētajā gadījumā. Tas, manuprāt, ir 100 reizes svarīgāk nekā tas, vai mēs to darīsim 3, 5 vai 2 minūtes. Līdz ar to, kolēģi, nu, balstamies veselajā saprātā, nekārši izbeidzam kasīties par sīkumiem. Saeimai ir zināmas tradīcijas, rakstītas un nerakstītas. Ievērojam viņas ar veselā saprāta pieeju, un tad viss būs kārtībā. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es gribēju izlabot tikai vienu faktoloģisku kļūdu, runājot par to, ka šis ir priekšlikums, lai aizskartu opozīciju. Šo priekšlikumu skaidrīt Ābram uzrakstīja tad, kad viņa bija opozīcijā. Tā kā tas bija jautājums par diskusiju kultūru, nevis lai kādu ierobežotu.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Kolēģi, paldies par debāti. Noteikti ņemsim vērā jūsu viedokļus. Lūdzu nobalsot, tas mums arī palīdzēs labāk saprast Saeimas noskaņojumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 37, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numur 11. To ir iesniedzis tiesībsargs Juris Jansons. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. Arī ir tiesībsargs Juris Jansons priekšlikums. Komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Uzsākam par 12 par procedūru. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Mūrniec kundzei.
Cienītā ziņotāja, es arī no tribīnes aicināju jūs kaut nedaudz ziņot par katru no priekšlikumiem, nevis nosaukt tikai numuru, esiet tik laipni. Šie priekšlikumi attiec uz parlamenta darbu, būtu tikai saprotami, ka jūs arī mazliet ieskicētu, ko tie nozīmē.
Paldies par ierosinājumu. Ir veltīts vairāk kā 8 sēdes šiem jautājumiem, kur pilnvērtīgi diskutējām un protokoli ir pieejami, komisijas protokoli
lēģi,
ir
jūs
pieejami,
ļoti labi
klāt ir sūtīta frakcijām viedokļu paušanu.
Par procedūru lūdzu.
Pēc cienītā ziņotāja, tāpēc jau arī jūs ziņojat par šo likuma projektu. Nevis tikai nosaucat likuma projekta priekšlikuma numuru. Tad ziņotāja būtība ir izstāstīt katra priekšlikuma būtību un iespējams arī ieskicēt diskusijas atbildīgajā komisijā. Tāda ir ziņojuma būtība, nevis nosaukt priekšlikuma numuru.
Labi, paldies.
Paldies. Tikko Buravkungs ziņoja un tieši tā pat norādot.
Labi, lūdzu ziņojiet. Tātad 12. priekšlikums.
Tātad 12. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskās komisijas priekšlikums.
13. juridiskās atbalst. Komisijas priekšlikums. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātē Ilzei Indriksonē.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, priekšlikuma būtība. Būtība, ka priekšlikums ir arī juridiskās komisijas priekšlikums, kā jau izskanēja, ka apspriežot valsts budžeta likumu vai tā grozījumu projektu, otrajā lasījumā katrs runātājs var runāt vienu reizi. Mēs visi zinām, kā ir budžeta diskusijās un apspriežot budžetu, vienmēr šīs debatas reizēm ir karstākas, reizēm mierīgākas, bet noteikti atstāt iespēju pašam deputātam izlemt, vai viņš apvieno laikus un runā vienu reizi, vai tomēr saglabā iespēju iet atbildēt uz kāda cita debatētā izteiktajām, kā saka, replikām vai piezīmēm vai noraidījumu viņa priekšlikumam. Tā nu būtu deputāta iespēja iet otrais kaut īsi reaģēt uz to, ko kāds cits ir pateicis. Un, manuprāt, to ierobežot ar kārtības ruļu grozījumiem nebūtu samērīgi, jo ļoti bieži ir tā, ka aizstāvot kādu būtisku priekšlikumu, priekšlikumu iesniedzējs noziņo par šo priekšlikumu, aicina atbalstīt, un tad kāds cits uzkāp tribīnē un pasaka, nu, tu nesaprats, tā nav, un tas viss ir aplam. Un tad deputātam ir iespēja uzkāpt un šim te priekšlikumu noraidītājam oponēt. Jūs šobrīd ar šo priekšlikumu aizliedzat oponēt tam, kas ir aicinājis noraidīt kādu no deputātu priekšlikumiem, viņš vairs otrais pat nevar reaģēt. Nu, varētu teikt tā vienkārši izsakotie, kāds uzkāps uz pateikst, tas priekšlikums nekam nedara, jo tas cilvēks neko nesaprot, un viņam pat nebūs iespēja otrais uzkāpt uz tribīnes. Manuprāt, tas nav samērīgs ierobežojums, lai kā mēs gribētu šo budžeta apspriešanas procesu īsināt. Laiks ir viens, bet iespēja uzkāpt tribīnē otrais, lai izteikt kādu repliku par iepriekš dzirdēto, manuprāt, ir tomēr pārāk liels ierobežojums. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad šie grozījumi, manuprāt, nav atbalstām. Un šeit es gribu akcentēt daudz, ko es jau aktualizēju, tad, kad mēs pieņēmām budžetu un faktiski arī uz tām pilnvarām, kuras mums kā budžeta komisijas deputātiem bija iedot, nu, faktiski nav, lai arī budžeta komisijā ir vajadzīga pielaida, lai strādātu realitātē. Nu, mēs faktiski tiekam pataisīti par tādām balsošanas mašīnām un mums trūkst gan informācijas, gan pilnvaras aktīvāk darboties. Tāpat mēs diskutējām par to, cik budžets ir vai nav pieejams un caurskatāms. Un pie tā viss mums bija, man jāsaka, man diezgan labas diskusijas ar progresīvo pārstāvu, ar Andri, ar tevi bijuši par šo jautājumu, par to, kā padarīt budžeta jautājumu un pārskatīšanu atklātāku. Ja? Un man šķita, ka mēs šajā jautājumā esam sabiedroti. Un šis ir tāds jautājums, respektīvi, uz kādu budžeta izskatīšanas virzienu mēs dodamies. Vai tādu, kas ir atklāts, atvērts, un iesaistošs vai tāds, kurš ir slēgts, mehānisks un vienkārši caur saimu tehniski izlaists. Un nu, manuprāt, nevar būt pilnvērtīga diskusija, pat ja laiks ir īsāks, ja nav iespēja divreiz runāt. Jo, nu, citādi sanāk, tā ir ziņošana, nevis diskutēšana. Mēs katrs uzkāpjam, pasakam savu viedokli un visu, bet diskusija pilnvērtīga, īpaši par budžetu, kas ir valsts svarīgākais dokuments, rodas tad, kad ir iespēja reflektēt, jeb atbildēt, aizstāvēt. Ja ir pārpratums bijis, tad precizēt. Pat ja tas ir īsais laiks, bet nu, man vienkārši šķiet nepareizi, jo vienkārši tad zūd jebkāda veida kultūra. Nav jau jāizmanto, tas jau nav pienākums, tas ir tiesības. Tiesības otrais debatēt, tāpēc man gribētos tad saprast, kādi ir tie argumenti, vai kas tad ir tas kaut kas cits, ar ko jūs uzlabosiet budžeta pieņemšanu, ko jūs likt šim pretī. Šobrīd tas ir vienkārši sašaurināt un padarīt vēl mehāniskāku budžeta pieņemšanu. Nevis to, ko mēs daudz esam it kā neformāli runājuši, ka vajadzētu tieši padarīt atklātāk un saimes lomu palielināt. Tagad mums vēl vairāk būs tas, ka izpildu var sagatavo budžetu. Jā, satversmi tā paredz. Bet mēs pat nevarēsim normāli viņu izvērtēt vai izdiskutēt. Manuprāt, tas nav pareizi, tāpēc aicinu šo noraidīt un tieši domāt par pretējo, kā mēs budžeta pārskatīšanu un pieņemšanu varam padarīt atklātāku. Paldies.
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Kolēģi, kāpēc mēs par šo jautājumu runājam un runājam arī saistībā ar to, kā parlaments strādā, tāpēc, ka jau šodien, jau tagad, Parlaments nestrādā pēc būtības tā, kā tam ir jāstrādā. Vispirms, ja runā par priekšlikumu, ir pilnīgi skaidrs, ka katram deputātam par katru priekšlikumu runāt divas reizes. Tas nozīmē arī reaģēt uz debatēm, būt klātesošam, ieklausīties citos kolēģos un atbildēt. Un tad tieši debatēs mēs varam runāt par to, lai būtu pareizie lēmumi. Bet es nācu runāt arī pēc būtības mums nenotiek debates, tāpēc, ka ziņotājs neziņo par katra priekšlikuma pēc būtības un pēc jēgas. Ziņot tas nozīmē ne tikai nosaukt priekšlikuma numuru, to arī saimes priekšsādātāji tikpat labi varētu darīt. Tad kāpēc mums ir vajadzīgs ziņotājs? Lai mēs pēc tam varētu debatēt par šo priekšlikumu pēc būtības, tad ziņotājs noziņo pirmkārt, kāpēc šāds priekšlikums ir radies par iesniegšanas un apspriešanas arī argumentāciju un arī par komisijas lēmumu. Un normālā lietu kārtība paredz, ka pēc debatēm ziņotājam vēlreiz ir iespēja komisijas vārdā sniegt ieskatu un argumentāciju. Bet tas šī normālā lietu kārtība ir parlamentā, tad ja parlaments pēc būtības strādā, ja debatē, ja deputāti ir klātesoši, un sāksim jau, ja ir vēlme debatēt, arī koalīcijai, ja ir vēlme debatēt. Ja debatēt vēlmes nav, tad arī politiskā argumentācija tiek noplicināta, pati politika tiek noplicināta, un mēs ejam populismā. Ja ir šāda debašu kārtība, ja debašu pēc būtības nav, mēs ejam populismā. Un es domāju, ka godātie kolēģi no koalīcijas, kur ir piedalījušies šīs komisijas un apakškomisijas darbā, nu, ja ziņotāja neziņo pēc būtības un tā kā tam ir jābūt par katru priekšlikumu, un es uzsvēršu vēlreiz, Jā, ir iespējams, ka ziņotājs neziņo, bet ja kāds no deputātiem lūdz, un turklāt to lūdz vairākas reizes, tad tomēr ziņotājs pilda savu ziņotāju faktisko lomu un skaidro, kāpēc šāds priekšlikums ir radies un kādi ir galvenie par un pret argumenti. Jo īpaši gadījumos, ja parlaments to lūdz. Labi, kolēģi, aicinu arī koalīciju nākt un skaidrot un atbildēt. Šīs nav tikai opozīcijas debatas par šo jautājumu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja kolēģi. Manuprāt, šis ir ļoti būtisks jautājums, jo jūs man piekritīsiet, es ceru, ka jūs man piekritīsiet, Tieši budžeta izskatīšana parlamentā ir svarīgākais dokuments, svarīgākais brīdis, kad parlaments strādā patiešām pieņem valsts pamat budžetu. Līdz ar to tagad skatīt šos priekšlikumus tikai un ļaut debatēs piedalīties tikai vienu reizi.
Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies.
Tas vēl vairāk pazemina parlamenta lomu mūsu valstī. Jau tā budžeta izskatīšanas process ir, un priekšlikumu iesniegšanas process ir novests šobrīd mums valstī līdz tam, ka pēc būtības valdība, koalīcija pasaka saviem deputātiem, labāk nesniedziet priekšlikumus vispār. Opozīcija arī labāk nesniedziet vispār, jo tik un tā katrs priekšlikums iet beigās savu valdības sietu. Pēc tam valdība izvērtē šos priekšlikumus un budžeta komisija atbilstoši valdībā lemtajam savā komisijā noraida vai ļoti retos gadījumos atbalsta priekšlikumus. Beigās mēs panākam to, ka Saima pēc būtības neiesaistās budžeta koriģēšanā. Un manuprāt, tā ir pilnīgi nepareiza praksa, kas ir iegājusi mums valstī. Kas tālāk, kolēģi? Varbūt pamainīsim Saimas kārtības rulli un aiziesim līdz tam, ka vispār budžetu skatām tikai vienā lasījumā un bez debatēm. Ja jau ministru kabinets ir par to vienojies, visas ministrijas to ir sīki izskatījušas, tad ko tad satvainojos par tādu nedaudz nepieklājīgu salīdzinājumu vai teiktu, ka ko te vispār tiem deputātiem bāstu iekšā savu degunu? Ja valdība tā lēmusi, miers, punkts. Nav ko viņiem debatēt vispār. Ne divas reizes, ne vienu reizi. Tas uz to iet, kolēģi. Tāpēc es aicinu pirmkārt šo nevirzīt tālāk priekšlikumu. Un es aicinu opozīciju vispār nebalsot par šo priekšlikumu, ne tikai pret, bet nebalsot vispār, nepielikt šajā balsojumā. Jo ja koalīcija šādi grib pazemināt parlamenta lomu, tad lūdzu koalīcija dariet to. Un pēc tam neapvainojieties, ka opozīcija neatbalsta jūsu aplamo soli uz parlamenta lomas samazināšanu mūsu valstī. Es aicinu šajā konkrētajā priekšlikumā opozīciju nepiedalīties balsojumā. Paldies!
Labi, mums ir pieteicies deputāts Edmunds Jurēvits frakcijas vārdā, līdz ar to viņam ir tiesības runāt pirms visiem. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, godāties kolēģes, divas lietas par konkrēto priekšlikumu. Atcerieties, ka pēdējos divos budžetos mēs principā vienojāmies, ka budžetā otrajā lasījumā par priekšlikumiem bija 3 plus 1 minūte. Protams, divreiz, jā. Es personīgi uzskatu, ka varētu būt arī skatīties uz priekšu, ka tiešām ir šīs iespējas divreiz runāt, bet laiks budžetā ir jāsamazina, lai varētu mēs koncentrētāk strādāt, un pēdējā divu budžetu mēs kolēģiāli par to viens otru informējām, ka tāds lēmums varētu būt. Bet tas, ko es kopumā pa Saeimas kārtības rulli šobrīd gribētu teikt, arī piedāvāt opozīcijai, ka ņemot vērā to, ko Saeimas juridiskās komisijas vadītājs teica, ka uz trešo lasījumu ir uzdots Saeimas juridiskiem birojiem pārvērtēt visu debašu laiku, dažādas sadaļas, jo tiešām mēs varam redzēt, ka ir 51. Lasījumā ir debates 5 plus 3, lēmuma projektos 15 minūtes un tā tālāk ir ļoti dažādi šie regulējumi. Un skaidrs, ka nepieciešama šī kopēja izvērtēšana. Tās, ko kolēģi es piedāvāju, tad kolēģi, tas, ko es piedāvāju, pirms šis jautājums tiks izskatīts juridiskajā komisijā, pēc tam, pirms tam sasaukt frakciju padomi kopā, kur ir visu frakciju vadītāju un prezidiju locekļu un izdiskutēt šo jauno ar juridiskā biroja redzējumu un kopā mēģināt vienoties par kompromisiem. Kolēģi, aicinu šādu variantu arī virzīties priekš strādājot pie trešā lasījuma. Esam gatavi kolēģiāli diskutēt, jo jāatcerās, ka šie Saeimas kārtības ruļu grozījumi ir ļoti ilgi diskutēti apakškomisijā, komisijā, tie nav nākuši pēkšņi. Kolēģi, es esmu gatavs kopā ar jums frakciju padomē arī pirms trešā lasījuma, pirms virzīties uz priekšu diskutēt. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Kolēģi, ja jūs tā piedāvājat, tad nobalsojat pret. Ja jums ir, vai mums ir vēl trešais lasījums, bet tad parādiet savu valsts gribu un nobalsojot šoreiz pret un parādiet mums, ka mēs arī varam jums uzticēt šajā un tad uz trešo lasījumu tad darat tālāko darbu, bet to jūs parādiet, kad mēs pieņēmam divreiz šo budžetu jau tajā laikā koalīcijā vai pozīcija vienojās un aizrādīja vai neaizrādīja vai neatļauja mums runāt 5 minūtes plus 3 un saīsināja laiku, to jūs varat darīt tik katru reizi, bet šoreiz vai vispār nevajag mainīt kartības ruli un mainīt šo laiku. Bet tomēr redzu, ka notiek tagad sarunas, ceru, ka šie priekšlikumi būs atcelti, bet es pie šā priekšlikuma gribu pinēt, pieņemot valsts budžetu. Valsts budžets, kā teica kolēgis, jā, ir viens no galvenajiem dokumentiem gan valstī, gan šeit parlamentā. Un tas nav tikai saimnieciskā kaut kāda darbība, tas ir politiskais lēmums, kur tik virzīta nauda un kā viņa būs terēta. Tas ir viens vai galvenais dokuments parlamentā. Un aizliegt runāt divas reizes, man bija spils piemērs, kā bija. Vai arī jums es varu atgādināt par 25. Budžetu pieņemšanu. Pirms vadot šo komisiju, budžeta komisijas priekšsēdētājs varēja nozīmēt komisijas sēdi jebkurā dienā, teiksim, šoreiz bija pirmdien, pirmdien bija sasaukta tā sēde, es esmu Latgalē, es nevaru atbraukt, bija liekts piedalīties arī attālināti un aizstāvēt savus priekšlikumus. Tad lēmumu es saņēmu tikai tad, kad varēju paklausīties to komisiju. Komisija tikai pleškānes priekšlikums un noraidīts, pleškānes priešlikums noraidīts. Nekādu pamatojumu gandrīz nebija, jo es saku, gan attālināti nebija pieejams piedalīties, ne atbraukt. Tur, teiksim, es pat par to, ka komisija bija nozīmēta pirmdien desmitos, es uzzināju pirmdien, jo es neesmu tajā komisijā un arī komisijas gan locekli, nezinu, tur komisijas palīgi nebija informējuši, cikos un kad būs komisija. Tad aizstāvēt savus priekšlikumus es nevarēju, gan arī komisijas šeit, arī bijušais komisijas priekšsēdētājs bija vairāk reiz tur izteica savu personīgu subjektīvu viedokli, un nākamreiz, ja tādi gadījumi būs, man pat nebūs iespējas atnākt un aizstāvēt sevi. Jūs atņēmat tiešām to iespēju aizstāvēt vai arī debatēt vai pamatot kaut ko. Un jābūt saklausītāji opozīcijā arī, gan otro reizi, ja oponēt arī jums. Jā, ja jūs būtu vai kartības rulī, tad varat mainīt, ka ja tiek budžetā pieņemts vai nepieņemts, ir tīpaši, ja netiek pieņemts kāds grozījums, tad referendam jābūt paskaidrot vai jābūt cīsim iemaņām vai ziņai par to, kāpēc netika pieņemts, ne tikai kaut ko nepieņemts un viss. Tāpēc lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet jā, jūs vienojaties, tad redzēsim, cik jūs varat solīt vai cik jūs varat pildīt savus solījumus. Paldies!
Un vārds deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā otro reizi. Tāpēc, ka frakcijas vārdā var runāt. Lūdzu.
Kolēģi, es saklausīju opozīcijas aicinājumu. Kolēģi, lūdzu ieklausieties. Kolēģi, es saklausīju opozīcijas aicinājumu. Es piekrītu, ka par šo jautājumu, par debatēm mums ir atsevišķi pēc tam, uz trešo lasījumu ir jāpārunā frakcija padomē, tādēļ es informēju, ka šobrīd arī pārunājot ar koalīcijas partneriem par šo priekšlikumu mēs neatbalstīsim, atturēsimies un par debašu jautājumiem iesim uz priekšu trešo lasījumu. Tā kā es šobrīd aicinu pārtraukt debatu, šo priekšlikumu mēs neatbalstīsim un kolēģiāli izrunāsim. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Redz, kā nobijās. Bet kā ļoti sens deputāts, es varu teikt, ka šādi priekšlikumi ir tiešām ļoti īpatnēji, jo es atceros ļoti dažādus precedentus, kādi ir bijuši, kad saimā deputāts uzstājās aizstāvot savu priekšlikumu, atnāk ministrs, kurš informē, ka ir atrasts risinājums kādā resorā vai atradīs risinājumu, un tad šādi priekšlikumi atsauc jau otrajā uzstāšanās reizē. Ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad sanāk vienotība mums ir visnedemokrātiskākā partija saimā, kur mēģina saīsināt debašu laiku un saīsināt reizes, cik tad reižu vispār deputāti varētu uzstāties Saeimas sēdē. Es nezinu, kā uz to reaģēt, jo jāsaka, kā ir, satversmes tēvi ir bijuši gudri, mēģinot nodrošināt kaut kādu politisko līdzsvaru starp visām Saeimā ievēlētajām partijām, tāpēc ir radīta tāda kārtība, kāda viņa ir bijusi radīta. Tajā brīdī, kad tā tiek izjaukta, nu, situācija ir interesanta. Es domāju, ka tajā brīdī Zaļo zemnieku savienība var paņemt premjerministru, var sabuķēties kopā ar vēl citiem politiskiem spēkiem, atstājot vienotību opozīcijā, un tad viņi varēs ļoti izbaudīt šo vienu reizi iespēju debatēt pie budžeta. Trīs minūšu garumā.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Nu redzam, ka tai debatē tomēr šeit ir jēga. Ja nebūtu bijis iespēja izteikties, ja? Nu, nebūtu iespēja nākt vairākas reizes, tad nezvai mēs Jurēvicu pārliecināt. Ja? Un Jurēvicu kungs, viņš cita acī, ja skabārgrads pats savā baļķi neredz. Ja? Tā kā tikko divreiz pieteicāties, ja? Uznācāt laukumā šeit tribīnē un diskutējot. Ja? Tā kā nu, nav, man liekas, vispār pamats tam. Nu, nav tam argumenti samazināt, neļaut iet otro reizi, tad kāda jēga no mums te, ja mēs nevarēsim debatēt, nevarēsim arī pārliecināt par savām idejām, kāda jēga ir saimas debatēm kā tādām, ja? Un otra lieta, es redzēju, ka kolēģi nelīdz galam saprata to aspektu, ko norādīja Murnieces kundze. Ja, tad runa šeit ir par ziņošanu. Un es atceros jaunībā, es vadīju Tautsceimniecības komisiju, Un precīzāk, tas bija iepriekšējā Saeima, un tajā sasaukumā bija ļoti daudz jaunu deputātu, jaunu komisijas vadītāju, un tā laika Saeimas priekšādātāja Murnieces kundze aicināja komisiju vadītājus pie sevis. Mums bija sapulce, kur arī norādīja, ka ir jāziņo, kā ir jāziņo, nu, ka tam ir mērķis un kādēļ tas tiek darīts, ja, jo atnāk tā, ka konvejerā vienkārši noskaitīt priekšlikums 1, priekšlikums 2, atbalstam, tam nav nekāda jēga. Un šajā gadījumā, ja tie ir tik fundamentāli priekšlikumi, ja, kur norāda un tur būtu nepieciešams paskaidrot, kādēļ tad tāds lēmums, kuri deputāti bija pret, kuri pret, par kādi argumenti, ja, to mēs šeit vispār nedzirdam. Atnāk, kā nober no vietas, ja, kā pups, ja, un aiziet malā. Un te vajadzētu iesaistīties arī komisiju vadītājiem, jo šis tiešām ir kārtības ruļa grozījumi, tie nopietni jautājumi. Tas maina to, kā Saeima ir strādājusi paudzēm ilgi, kā ir strādājusi iepriekšējās Saeimas. Ja. Nu, tas, kas šeit notiek, tas, es domāju, labi, nu, ja jums tur iekšā ir bijuši 5, 6, 7 sēdes, ja, bet to jau mēs šeit nedzirdam. Visi deputāti jau nepiedalījās komisijā, tur piedalās konkrēti deputāti. Jā, mēs varam izlasīt, iepazīties ar priešlikumiem, bet mēs gribētu dzirdēt, kā notika priešlikuma izskatīšana, kas iebilda, kas neiebilda. Nu, tā kā šeit, nu, tas nebija. Tas nebija, kā saka, tikai pakratīt ar pirkstu, tā ka, ja nāksim turpmāk un ziņosim par šo likumprojektu, par priešlikumiem, tad Kalniņas kundzes aicina par konkrēti katru priešlikumu nākt un ziņot. To, ja mēs varam izlasīt pirmais, otrais, trešais, atbalstīts, neatbalstīts, ja? Nu, tālūk, tā kā, nezinu, manuprāt, pārgalvīgi ātri pieņemt šie priešlikumi, kas grauj to Saeimas būtību un garu, kāds te ir bijis paudzēm ilgi.
Vārds debatējas deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, šis jau nav nekas jauns, jo Eiropas kreiso un sarkano progresīvistu ideja ir cenzūra un vārda brīvības ierobežošana. Tas ir viss normāli. Jā. Vitenberg kungs te atnāk un zin, runā, bet viņš jau nav saprats ideju. Jā. Pamēģiniet, teiksim, tikt pie vārda, jūs gribat kaut kur pa radio pateikt, ka klimata histērija ir muļķība, ja, vai vēl kaut kas tāds. Jūs jau nemaz tur netiksiet, tāpat arī debatēs. Kāpēc budžetā jāļauj opozīcijai te kaut ko tūkši runāt? Pareizi. Bet ir viena nepatīkama lieta, godājumie kolēģi, ko jūs neesiet ņēmuši vērā. Ir divas reizes, atceros, Saeimā, varbūt ir bijuši vairāk gadījumi, kad mēģinājumi aizbāst opozīciju muti un ierobežot, piemēram, uzstāšanās laiku, ir beigušies ar kārtīgu presingu no opozīcijas puses. Un šis presings izpaudās ļoti vienkārši. Es atceros, kad vienreiz, kad bija budžeta apspriešana kaut kur līdz pusnaktī, un pozīcija nebija kvoruma, tad no opozīcijas visi gāja runāt, tad arī bija šie paši mēģinājumi, man liekas, līdz vienai minūtei pat bija saīsināts, jā. Un beigās, protams, tad, kad pozīcija saprata, ka šādā veidā viņi turpināt nevar, ātri tika atjaunota vecā kārtība. Tāpēc es aicinu laicīgi pozīcijai nenobalsot par šo likumu un aizsūtīt viņu apakaļ uz komisiju visu šajā lasījumā. Jo vienkārši pēc savas pieredzes ticiet man. Nu, jaunā vienotība, lai nu kādi jūs esiet blēži, ja? Bet jūs taču neesiet muļķi. Nu, jūs saprotiet, kas jums draud, jebkurā budžeta sēdē. Jūs sēdēsiet trīs nedēļas šeit, ja? Jūs varēsiet no morga atvest līķi, slēgt viņam elektrodus, lai viņš balso, jūs nesavāksiet visu, ja to. Jo jūs nevarēsiet nekur vairs aizbraukt, ne uz vienu sanāksmi, ne uz vienu delegāciju. Šie presingi divas reizes ļoti labi pārmācījuši šādus gudriniekus. Nu, nākiet pie prāta un neatbalstiet šos priešlikumus. Paldies!
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs, gribu pateikt paldies Jurēvits kungam, ka jūs ieklausieties opozīcijā. Es tiešām to novērtēju. Paldies!
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Cienītā priekšsēdētāja, dāmas un kungi, divas lietas. Pirmkārt, lūdzu, nesalīdzināsim Saeimas likumdevēju un nevienu Eiropas likumdevēju un pasaules likumdevēju darbu ar šīm parlamentāriem asamblējām, kādas mums ir, kurās mēs piedalāmies vairāk kolēģi. Nu, tas darbs ir pavisām savādāks parlamentārās asamblējās. Tur nav likumdošanas darba, tur ir deklarācijas un ziņojumi, ko pieņem. Tas ir viens. Otrs, šo priekšlikumu nekādu nedrīkst atbalstīt. Jau šobrīd Saeimas likumdevēja iesaista valsts budžeta apspriešanā, pirms tas tiek izskatīts pirmajā un otrajā lasījumā, ļoti, ļoti minimāla. Vai kāds ministrs tagad, kad tūlīt tās noslēgsies pirmais ceturksni šajā gadā, nāks uz Saeimu savā attiecīgajā komisijā un ziņos par situāciju savā nozarē, par plānoto, ko plāno valsts budžetā nākamā gada projektā likt iekšā? Vai finanšu ministrs nāks ziņot par stāvokli? Nu, tas būtu jādara reizi ceturksnī, un tad Saeima būtu vairāk iesaistīta, bet šādu priekšlikumu nav atbalstām, jo tie ir pilnīgi pretēji savā būtībā Latvijas republikas pamatiem. Latvijas republika ir parlamentāra republika, tā nav birokrātiska republika, tā nav izpildvaras republika, tā ir parlamentāra republika. To mums visiem jāatcerās, kad mēs sniedzam dažādas priekšlikumus par Saeimas deputātu debašu laika saīsināšanu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Kolēģi, es izmantošu otro reizi un pavisam īsi koriģēšu pirms tam sevi teikto aicinot nebalsot. Es gribu to koriģēt, aicinu balsot pret. Paldies.
Debats slēdzu. Tātad 13. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 35, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 14. Priekšlikums, to iesniedza deputāta Skaidrīta Ābrama, arī par runas laika samazināšanu, bet komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds debatēs, deputātei Labi, labi, tad lūdzu balsojam, tad lūdzu zvanu, balsosim par 14. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 1, pret 34, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 15. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir par runas laika izmaiņām, tad, kad tiek otrajā lasījumā apspriest valsts budžeta likums, un tā, vai arī tā grozījuma projekts, un referentam, ministru prezidentam, ministru kabineta pārstāvim apspriežamā lietā ir noteikts, ka nedrīkst pārsniegt 30 minūtes pirmajā reizē, 5 minūtes otrajā reizē un 3 minūtes katrā no turpmākajām reizēm. Šo priekšlikumu juridiskā komisija atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Inārai Mūrniecei.
Aicinu balsot pret un ļaut ministram izteikties un komentēt deputātu izteiktos argumentus. Nu, ne pa 3 minūtēm, bet pa 5. Un ministri to dara vairāk kārt, lai ministri runā, lai izskan argumentācija. Redziet, es kā opozīcijas pārstāve šobrīd iestājos par koalīcijas un par ministru tiesībām skaidrot savu viedokli šeit parlamentā. Aicinu balsot pret šo priekšlikumu, lai gan uzskatu, ka pirmais runas laiks 35 pēc būtības nu, nav nepareizi. Par to var runāt un par to var debatēt. Bet par 3 minūtēm man ir iebildumi. Ļaujiet ministriem runāt.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis arī aicina neatbalstīt, jo šodien bija debats, neviens ministrs nenāca un nerunāja. Līdz ar to, nu, ja nerunā, tad jau var teikt, ka vispār ministriem aizliegs runāt šeit. Nevajag prieš kam. Bet pareizā kārtība, kāda šeit ir vēsturiski bijusi tā, kad tad, kad, piemēram, budžetu skata vai kādu citu svarīgu likuma projektu, tad sēž ministri, un ja gadījumā kāds deputāts no zāles nāk un runā un argumentē, kāpēc kaut kas nepareizi, tad pareizi, ka ministrs uzreiz nāk un argumentē, un ministram nav nekāda ierobežojuma. Ja mēs nevaram ierobežot ministrus, tas, ka mūsu ministri vispār nedebatē, tā ir cita problēma, bet vai tad tāpēc tiešām mēs sniegsim priekšlikumu, ka ministriem nav jādebatē, tā kā es aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, redzot tos priekšlikumus, kuriem mēs ejam šobrīd cauri, man rodas iespējas, ka lielai daļai iesniedzēji vispār nav ne mazākās izpratnes par to, ko nozīmē parlamentāra demokrātija. Nu, tā ir skaitā iespējams komisijas deputātiem tādā gadījumā. Jo, piedodiet, debates ir nepieciešamas priekš tā, lai ne tikai pārliecinātu un skaidrot Saeimas deputātiem jautājumus, bet katrs Saeimas deputāts pārstāv noteiktu elektorālo daļu, noteiktu vēlētāju skaitu, un tas ir domāts tam, lai debatēs un arī ministram nākot vai premjeram šeit skaidrojot, tikt izskaidrots plāns, kas tiek darīts, kāpēc tiek darīts argumentācija un viss pārējais. Tas ir vajadzīgs sabiedrības labad parlamentārā demokrātijā. Parlaments ir tas, kur tiek lietas izdebatētas, notiek dzīva diskusija, bet šobrīd tas, kas viss ir sasniegts šajā kārtības rullī, tas parlamentu padara vienkārši par kaut kādu vienkārši formalitāti. Ja? Padebatēsim pāris minūtes, viss pietiks, padebatēsim vienreiz, ja būs dzīva diskusija nepieciešama otro reizi, tu vairs nevar aiziet un reflektēt uz kādu teikto. To visu ņemsim nost, premjeram vai ministriem neļausim runāt priekškam, bet problēma jau tajā, ka viņi pat stundu nerunā, viņi vispār nerunā. Šeit nenāk un nestāst par jautājumu, kas ir secinājums Kulbergam izmeklēšanas komisijā par Rail Baltica. Problēma ir tajā, ka Saeimā vispār tik nestas nepareizās lietas skaidrotas par Rail Baltica un nepareizie plāni un nepareizās kartas. Saeimā šis jautājums netika vispār izlemts. Tas tika izlēmts kaut kur citur, miljārdu vērtībā. Tas diskreditē un degradē vispār Saeimas ideju. Un kas ir rezultāts? Rezultāts ir ļoti vienkārši. Saeima uzdod jautājumu, kāda mārotku pēc vispār šeit vajadzīgi 100 Saeimas deputāti. Pietiks 50, pietiks 10. Un viss būs labi, jo tāpat viss izlēm 10. Un diskutē 10. Mans ierosinājums ir visu šo murgu vienkārši izmest ārā, nodarboties Saeimai ar iedzīgām lietām. Ja pretējā gadījumā es vienkārši sasniegšu iekšā pietiekam daudz priešlikumus, ka Saeimas deputātiem un komisiju vadītājiem jāsāk ievērot Saeimas kārtības rūles. Pusgadu mēs tiesājamies ar Abrams kundzi, kur tiesi pateikusi par to, ka pārkāpumi bijuši rupi, un man bijusi
taisnība. Par priešlikumu lūdzu. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 31, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 16. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, kas ir līdzīgs iepriekšējam, tomēr ar atšķirīgiem runas laika ilgumiem, un komisija to neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina uzskaitījumu, par ko var tikt pieņemts lēmums, tātad arī par Saeimas politikas dokumentiem, Saeimas lēmums par apstiprināmiem politikas dokumentiem.
Komisija
un atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Šeit ir runa par valsts budžeta likuma apspriešanu un pārējiem runātājiem ir otrajā lasījumā runas laiks saīsināts, tā ka, ja mēs pārskatām kopā visus laikus sistēmiski, tad attiecīgi droši vien arī varētu atturēties balsojumā, jo kaut gan komisija atbalstīja šo laika samazinājumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim. Balsosim par 18. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 33, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 19. Priekšlikums. To ir sagatavojis juridiskā komisija. Un tas precizē kārtību, kādā veidā tātad, kā var apvienot laikus, kad var lūgt laika pagarināšanu un to, ka var laika pagarināšanu lūgt runātājs tikai tad, kad beidzies apvienotais runas laiks. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Nākamais. 20. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums. Tātad paredz saīsināt runas laiku, bet komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Neatbalstīja. Vajag balsojumu? Labi.
21. Priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, tie ir redakcionāls, sakārtojot tekstu, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais. 23. Juridiskās komisijas priekšlikums. Precizē tekstu, norādot, ka ir jāiesniedz motivēts priekšlikums, lai tad, kad tiek Saeimā izskatīts lēmums par steidzamību, un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, arī tīri redakcionāls, ministrs tiek aizstāts ar termina ministra kabineta loceklis, kura pilnvarojumā tā parlamentārais sekretārs var Saeimā rīkoties. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums. Šeit ir runa par to, ka valsts budžeta likuma un tā grozījuma projekta otrajā lasījumā, skatot pēc referenta ziņojuma, ja vēlas runātājs var izteikt frakcijas viedokli. Un komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, kas paredz izslēgt nosacījumu, ka priekšlikumi ir pēc iespējas jāsakārto 101. Pantā noteiktajā secībā. Komisija neatbalstīs šādu priekšlikumu, atstājot iepriekšējo kārtību.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums juridiskais birojs to iesniedza, lūdzot izslēgt vārdus valdībai un pašvaldībām. Tātad te ir runa par dotiem uzdevumiem, lai pieņemtos likumus varētu pienācīgi piemērot, bet attiecīgi šie dotie uzdevumi varētu attiekties arī uz plašāku institūciju klāstu, līdz ar to pamats izslēgt šos vārdus. Komisija atbalsta.
Jā, deputāti piekrīt.
29. juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka pēc likuma pieņemšanas atbildīgai komisijai ir Saeimas tīmekļa vietnē jāpublicē paskaidrojošais ziņojums. Šis ir jauns tāds ierosinājums, kas papildinās anotāciju. Šāds priekšlikums ir pamatots ar to, ka gatavojot anotāciju, tātad sākotnējā versijā, varētu arī neparādīties visi tie priekšlikumi, kas likumdošanas procesā parādās Saeimas darbā, un līdz ar to arī par šiem priekšlikumiem kaut kur būtu jāatspoguļo informācija, un to tātad pildīs ziņojums. Komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir 30. priekšlikums, deputāta Viļa Krištopāna priekšlikums, kurš paredz, ka ikvienam ministram nevēlākā 1. Februārī jāiesniedz Saeimai ar ministru prezidentu saskaņot tikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību savā ministrijā, attiecīgi ņemot vērā ministru skaitu, un tas nozīmē arī ziņojumu skaitu, kas jau šobrīd ir Saeimas kārtības rullī iestrādāti. Komisija nesaskatīja par pamatotu atbalstu šim priekšlikumam un neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums, to iesniedz frakcija Nacionālā apvienība. Attiecīgi šis priekšlikums paredzēja, ka izglītības zinātnes ministrs katru gadu ziņos par valsts valodu, bet es vēlos attiecīgi norādīt, ka pirms nedēļas mēs jau Saeimā grozījām Saeimas kārtības rules saistībā ar ziņojumu, kuru gan nevis izglītības un zinātnes ministrs, kā Nacionālā apvienība to piedāvāja, bet gan ministru kabinets iesniegs reizi divos gados.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 17 atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 32. priekšlikums deputāts Kairīta Abram to iesniedzusi, un šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, uzsākam debates, vārds debatēs Skaidrītei Abramai deputātei.
Deputāts, šis ir mans kārtējais mēģinājums kaut ko reāli darīt, lai valsts pārvalde ātrāk modernizētos, mazinātos birokrātiskais un administratīvais sloks. Divi mēģinājumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā bija neveiksmīgi. Deputāti nesaprat manus centienus uzlikt valsts pārvaldes iestādēm pašām pienākumu kaut ko darīt un reāli par to savā mājaslapā informēt. Es nolēmu, ka nepieciešams acīm redzot savu
kolēģi, mazliet sāk.
Caur Saeimas kārtības rulu uzlikt tādu pienākumu, teiksim, ministru prezidenta debašu laikā vai kādā citā formātā valsts kancelējas vadītājiem sniegt regulāri katru gadu informāciju, kas tiek darīts birokrātijas apkarošanai. Un manuprāt, tas būtu disciplinējuši, kas tiešām kaut ko liktu darīt. Pretējā gadā es jau divus gadus klausos par nekustamo īpašumu jomā birokrātijas mazināšanu, bet mēs zinām, ka vēl tāls ceļš ejams. Mēs ļoti maz redzam reālus darbus, un tāpēc šis būtu mēģinājums un aicinājums arī deputātiem šo atbalstīt, lai mēs šeit varētu par to debatēt un reāli redzēt, kas tad ir izdarīts. Nevis gadu no gada mēs tikai dzirdām vienu un to pašu, bet tai pašā laikā sūdzamies, ka valsts pārvaldē joprojām ir tik milzīga administratīvā sloga un birokrātijas pārpilna. Tā kā, tāpēc arī priekšlikums papildināt ar jaunu pantu redakcijai, kas liek pa pienākumu, nu manā skatījumā būtu visatbilstošākais valsts kancelējas vadītājs, kas regulāri reiz gadā ziņotu pa birokrātijas mazināšanas jomā paveikto. Paldies.
Vārds deputāte Ināraja Mūrniecei.
Paldies Abramas kundzei par priekšlikumu, aicinu atbalstīt, gribam redzēt šeit tiešām gan valdības pārstāvis, ja premjera ministra nāk ziņot par tik svarīgu jautājumu laipni lūgti, un kāpēc arī lai Latvijas bankas vadītājs nenāktu reizi gadā ziņot, un tad Abramas kundze varētu arī debatas par valsts valodas politiku reizi gadā. Nevis reizi divos gados. Tas pienāktos pie lietu kārtības. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 33. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, un šī saskaņā ar šo priekšlikumu bija piedāvāts svītrot nosacījumu, kā uzdodot jautājumus, tas nedrīkst ietvert sevī vērtējumu. Juridiskā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums, deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, arī nav atbalstīts, paredzēts mainīt runas laikus. Komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, un attiecīgi šis priekšlikums tika atbalstīts, tātad pēc atbildes saņemšanas jautājumu iesniedzēji var uzdot ar iesniegto jautājumu saistītus papildu jautājumus, un saskaņā šo priekšlikumus ir paredzēts, ka nevairāk kā trīs šādus papildus jautājumus, iepriekš bija divi, un runas laiks ir palielināts tagad bija divas minūtes, un tagad ir viena minūte.
Bija viena, un tagad divas, laikam. No vienas uz divām minūtēm.
No vienas uz divām.
Uzsākam debates, vārds debatēs, deputātēs. Polūdzu. 35. Mums ir priekšlikums. 35. Priekšlikums. Priekšlikums, kolēģi.
Jā, kolēģi, es negribu šeit debatēt, es tikai gribu vērst uzmanību uz tiem opozīcijas pārstāvjiem, kas iepriekš runāja par to, ka te tiek grauta demokrātija, aizbāsta mute, un laikam Ramons kundze teica, ka arī jautājums uzdot vairs nedrīkstēs amatpersonām, ministrijiem tā tālāk. Te lūdzu šie divi panti tieši, kas to paredz, un pat paplašiņi, jo skatoties, kādi šeit bijušas arī izjautāšanas, kad bija ministri, es atceros vēl pirmajā gadā ar vienu minūti īsti neko tad nevarēja uzdot jautājumu. Tā kā šis ir tas, kas dod iespējas gan opozīcija, gan pozīcija visiem, kas vēlas sakarīgas sarunas ar amatpersonām, uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu.
Kolēģi, mums radās tagad debates, par kuru tā priekšlikumu mēs īsti
35.
Šobrīd. 35. jo nu, dažiem kolēģiem šķiet, ka par 34. Tad
34. netika atbalstīts, un es nosaucu, ka deputāti neiebilst. Jūs, ja? Labi. Un tagad, tātad mēs debatējam vispārējais par 35. Un debates es slēdzu, tad ir atbalstīts šis priekšlikums, deputāti 35. Ir atbalstīts, vai ir kādam iebildumu, vai balsojumu? Nav. tad ir atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums, 36. Deputāts Skaidrītis Abrams priekšlikums un attiecīgi arī par runas laikiem. Runas laiks atbildēja uz katru papildu jautājumu nedrīkst pārsniegt 3 minūtes, iepriekš bija 2.
Tātad uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ināra Mūrniecei.
Nu, tad man ziņotājiem jautājums, kas tad tie atbildētāji ir? Tie atbildētāji ir ministri, kas nāk uz parlamentu atbildēt uz deputātu jautājumiem. Un, kolēģi, lai gan tas virziens ir pareizs palielināt atbildes laiku ministram, paldies arī Ābrams kundzei par to virzienu, es tomēr teiktu, ka nu, šis... Kārtības roļa punkts bija steikšus jāmaina. Nu, neierobežosim ministru, kurš ir atnācis 4:05, lai sniegtu atbildes uz deputātu jautājumiem ar 3 minūtēm. Dosim saprātīgu laiku, nu teiksim 15. Ja ministrs vēlēsies izmantot 15 minūtes, vai vair, nu, lai viņam būtu šī iespēja paskaidrot deputātiem arī sarežģītākus jautājumus. 3 minūtēs var gadīties, ka ir ļoti grūti izskaidrot sarežģītus jautājumus. Jā, varbūt ministra atbilde, varbūt 1 minūte, 2 minūtes, bet dosim ministriem arī iespēju deputātiem skaidrot sarežģītākus jautājumus. Es šobrīd neiebilstu par šo priekšlikumu, uzskatu, ka virziens ir pareizs. Domāju, ka laiks ministriem ir jāpalielina.
Debates slēdzu. Tātad 36. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Deputāti iekrīt, lūdzu.
Jā, un patiešām šajā priekšlikumā ir paredzēts palielināt laiku līdz ar to. Tika atbalstīts un ejam tālāk. 37. Priekšlikums saistībā to iesniedza deputāts Skaidrīta Ābrama, bet šo priekšlikumu neatbalstīja komisija.
Paldies.
Šeit tā tad, kad ir iesniegts ziņojums, tāda attiecīgi pirmais pieprasījuma parakstītājs ir attiecīgi, vai kāds cits no parakstītājiem pēc viņu savstarpējās vienošanās var izteikties un skaidrīt Ābrama skundze, tā tad vēlējās, lai kāds no pieprasījuma parakstītājiem varētu izteikties, tātad ieviešot lielāku neskaidrību tajā kārtībā, kuram tad dot vārdu.
Netika atbalstīts.
38.
Nē, 37. Netika atbalstīts. Deputāti piekrīt un kolēģi ir pienācis laiks pārtraukumam. Tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Jā, kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Juris Jakovins, Linda Liepiņa, Lauris Lisbolskis, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Ričards Šlesers, Atis Švinka un Aiva Vīksne. Paldies!
Paldies, kolēģi! Pārtraukums līdz 15:30.